Nú verður flutt hátíðarleikritið Kristni hátíð á Þingvöllum anno 2000. Við erum stödd baksviðs á Kristni hátíðinni á Þingvöllum. Gildrumess er á sviðinu að flytja gospeltónlist, en baksviðs setja fjórir menn við langborð.
Jæja, strákar. Þetta gengur bara vel hjá okkur, ha? 400 manns mættir og allir verða skemmta sér vel. Guð sé með oss.
Já, Guð og halleluja í hæstu hæðum, Karl minn Sigurbjörnsson. Æðri máttavöld halda yfir okkur verndarhendi og fyrst og fremst passa þeir að engin kynvillingar séu hér að skemma neitt. Hey, Gunnar í krossinum. Réttu mér nú staupið þetta með messuvíninu.
Alveg sjálfsagt, minn baráttu maður í Guðs nafni. Snorri Betel, gjörðu svo vel.
Nei, það eru ansi hugulega dömurnar hérna. Ha, strákar. Já, Ólafur minn Skúlason. Stelpurnar vanta nú ekki í Jesu nafni. Amen. Sérstaklega þarna píkurnar frá Hjálpræðisernum, maður. Ha. Húpa, húpa!
Jú, það er satt. Drottinn sé með þeim. En fyrst og fremst skulu við þakka fyrir kynviklingarnir. Skulu ekki hafa mætt.
Amen, bróðir Gunnar, amen!
Fyrir genið við strákar mínir. Ég er að leita hér að nóknablöðum fyrir flutning minn á sálumessu hendel. Það er nokkuð gerðað.
Nú er það bara kontra tenorinn sjálfur, Sverrir Guðjónsson. Þú ert þó ekki kynvillingur, er það, í Jesu nafni?
Nei. Ég hef nú bara mína barnatrú. En helvítu eru þínar pæjur hérna í krátinu maður. Eins gott að ég kem þann í kubli. Annars myndi nú verða flagga og ekki stöngi viðbóttar í dag á Þingvöllum.
Þú ert ágætur Sverrir Guðjónsson. Halleluja! Og kynvilltur ertu ein. Það sér hver heilvita maður.
Já, hann Sverrir, hann er góður gæi. Heyrðu kallinn, er konaðið nokkuð með?
Akkur er spyrra því, Ólafur minn Skúlason!
Nei, ég bara...
Nokkru síðar. Mennurnir fjórir sitja enn baksviðs. Skemmtiatriðin eru búin og nú er farið að rigna.
Lalalalalala, já, djöður í fullur mann.
Já, Gunnar minn í krossinum, við séum með þér í algleimi bakkvísar.
Rallarallarei, Guð er góður, hei, rallaralla, já.
Ég er engin kynvillingur, nei. Ég er ekki kynvildur.
Hættu að koma vinnið hérna, Gunnar í krossinum. Vík frá mér, Satan.
Ó, Snorri, lem mér að kyssa þig.
Burt með þig, kynvillingurinn þinn.
Ég get nú alveg kyssi, Gunnar minn í krossinum, í Jesu nafni. Það er ekki vandamálið.
Daginn eftir. Allir eru farnir heim. Sálmabækur og biblíur liggja sem hráviðri Þingvelli. Innan ælu, smokka og annar rusk. Fjórir menn rakna úr vondu brennivínsroti bak við sviðið.
Djöfull er ég hrikalega þunnur maður. Hver gist eiginlega niður mig?
Það var ég, fyrirgefðu. Ég ræð bara ekki við mig þegar ég drukkin. Halleluja.
Guði sé með og svo íslensku þjóðinni. Þúsund ára kristni. Halleluja.
Halleluja, karl minn. Og halleluja, bræður mínir. Halleluja fyrir oss og halleluja fyrir Jesu og hans heilugu englum.
Nei, sæli, strákar. Var einhver að nefna nafni?
Jesu!
Já, það var að skreppa hingað aðeins niður og tjekka á ykkur. Hvernig var stuðið í gær?
Það var bara mjög gott, Jesu minn.
Já, heyrðu Jesu.
Þú ert ekki kynvillingur í það?
Í Jesu nafni, Gunnar minn. Slappaðu nú aðeins af.
Já, svona. Leifuðu nú Gunnar í krossinum að tala. Jú, Gunnar minn. Ég er þræl kynvilltur og þar að auki meðlimir í húmanista hreyfingunni.
Hvert þó í heitasta helvíti?
Jesu, var eftir, komstu heim.
Á, heyri, strákar. Papp er að kalla á mig. Ég þarf að fara að drulla mér heim. En hérna, endilega bara haldið áfram að byrja og trúa á mig, ég fíla það vel. En hérna, var ekki til ég að breyta logónu mínu. Ég var nefnilega fæstur á staur en ekki á kross. Ég meina, þetta verður miklu auðveldra fyrir ykkur. Þá verður hægt að byrja fyrir það mann ljósastaura, já, eldspýtur og bara allt, girðingastaura. Þið pælið þessu, sjáumst, ha, kannski eftir 1000 ári viðbátt. Bless, bless.
Helvítis kynvilti.
Þeir eru Gunnar í krossinu.
Aha, mér refst þessi Gunnar maður. Jæja, tjá, tjá.
Kæri hlustandi. Trúmál eru ekkert til að gantast. Hafðu það hugfast þegar þú horfir á úrslitaleikinn í EM í fótbolta á sunnudaginn klukkan 18.